Arratsaldeon eta ongi etorri irratzaio berri batera. Gaur Seibe gelako ikasleak egongo gara zuekin. Esatari bezala, Eki eta ni Ekepa. Erregidore bezala, Itxaso, mai teknikariaren lanarekin Aratz eta musikarekin Eneritz izango ditugu.
Gaurko menu. Gaurko emunua ez egoen egin goxoa, ez da?
Egi esan ez aitazko gustatu.
Espero biharkoa goxoago egotea. Aurrera lehenengo mailako Anaia eta Eneko.
Kaixo, gaur biharko menua esando dizuegu. Lehenengo... Txitxiruak espinakakin.
Bigarren, legat solomua labean maionesarekin. Eta postrerako jogurta.
Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Eskerrik asko informazioaren gatik, bikote.
Bueno, aurrera jarraitu beharko dugu, eta orain, LHBko Naia Martin eta Julen datoz unibertsuari buruzko bitxikeri batzuekin. Irriketan hau entzuteko!
Dakizuen bezala bigaren mailako ikasleak eguzki sistemako planeta aztertzen gabil da garkoan, Eguzkiaren inguruko hainbat bitxikeri prestatu ditugu.
Baltzenekia eguzkia kasuero zozatutako ezuera erlaloioat dela etengabe hueltaka dabilena?
Ba, esfera erraldoi bat dela eta oso beroa dela bai baina bueltaka zebintzionik Ez nekien, eta zuk balzenekien, beste edozein izar baino handiago ematen duela, baino hori gertu dagoelako dela.
Zele esan nahi duzu, eguzkia baino izar handiagoak badaudela?
Hori da, baina gure planetatik urrutiago daudenez guk txikiago ikusten ditugula.
Eta zuk ba, altzenekien eguzkia orain dela lau urte biloi eta erdi dagoela listira egiten?
Baltzenekien... Eguzki haren gain azaleko temperatura 5000 eta 800 gradu tako dela eta guk udan 30 gradu egiten ditu enean bero egi gehiegi sentitzen dugula.
Eta zuk baldakizu zenbat lurra planetako tamainako planetak kanbitzen diren eguzkian?
Ikerlariak diotenez eguzkian lurra planeta tamainako milioi bat eta 300.000 planeta sartuko lirateke.
Gustatu zaizkizue bitxikeriak, ezta?
datoren astean gehiago.
Ze bitxia! Eskerrik asko bitxikeria horiegaitik. Oso gauza interesgarria kontatzen dizkiguzue.
Eta orain zen ederra izango den kanta entzungo dugu. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina oso polita da.
Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke starria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen bat zerura eroritakoen omenez Ilo bakamona ezagutzean aritz bat jaioko da urbasan urtekin ohartuko gara betirako biziko zela lagun minekin iluna barra eterna labi urtuko da xuxurlatuko digu ilargiak orain dik denok ez gaudela gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak
abesti ederra benetan.
Orain, LH3ko Martin eta Jonek asmakizun batzuk esango dizkigue. Ea asmatzen dituzuen.
Hankagabea eta korreka egiten duena. Zer dela eta zer dela, hankagabea eta korreka egiten duena. Ura.
Obaten ostean pila, zerroten naiz igarlea bila? Obaten ostean pila, zerroten naiz igarlea bila? O pila.
Bikainak izan dira olerkiak.
Uda joan zein baina zein ederrak izaten diren udako gau luzeak. Ea asmatzen duzuen abestiaren izenburua?
Zure eskutik kilometroak egin herriaren begietan ospatzerik ikusi gose didenen izenean Vatikanoa erortzen ikusi
zure eskutik debekaturiko egin Diroka da bintzan aurrak jolasetan ikusi Preso ditenen izenean arresiak zutan ikusi Beldurrik gabe bizi aldaketa bat munduan hila aurretik ikusi Herri zapalduen izenean buruak erortzen ikusi Da zure eskutik bidean aurrera egin negarrez bizi direnen irri farrea ikusi Zeruko dei grisen artean argizpi berriak ikusi Tudarako gau luzeak abesti honen akordea Tazudetak euskal herriko gailurrak zutik gaudenaren seinalea Ez zutzin alkorik azpenetara egisten Hori lausotzen, zauririk zabaltzen Da zure eskutik, udarako gau luzeak Udarako gau luzeak Udarako
Zer, asmatu duzue, bai ezta?
Jarraian LH4ko Ikerreta Angela entzungo ditugu. Ea ze pelikula edo eta liburu gomendatzen dizkiguten.
Kaixo, ni Iker naiz LH4B gelako ikaslea. Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuete. Gracias a la zuzendaria consejos de una canguro para cazar monstruos. Izen burua duen pelikula. Pelikula hau ona da eta barrezgarria delako. Aukeratu dut ezagutu duzue Gracias a la lai. Gracias a la lai Chicago jaio zen eta zine eta telebistako zuzendaria da. Pelikula asko egin ditu. Gracias a la like pelikula honetan hau kontatzen digu. Kili zaintzaleak elkarten sekretua deskubritu du. Elkarte honek umeak babeste ditu monstruoen gandik. Ze pelikula interesgarria, ez da? Beraz, barakizue filma interesgarria honen dukaeran ezagutu nahi duzue. Animo eta ikusi!
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Elizabeta Midaslearen Laguna baino gehiago aizpak izenburua den liburua. Liburua aukeratu dut asko gustatzen zaidalako Thea Stilton, eta bera da protagonistetako bat. neska delako eta nesken historiak irakurtza gustatzen zaidalako aukeratu dut. Zagutzen duzu Elizabeth Amy, idazlea, munduan ezaguna den aurrentzako ipuinen idazle italiarra da eta 62 urte ditu. Elizabeth Jamik liburu honetan kontatzen diguna. Adimereko neska batzuk historia da. Pertsonaiak Tea, Claudette, Violet, Pamela, Paulina eta Nikki dira. Historia zein neska unibertsitateko lagunak dira eta bidai bat egiten dute. Bidaia ezin hobea izango da. Lagunak egiteko eta abenturak bizitzeko. Zer liburu interesgarria ez da? Beraz, badakizue laguna baino gehiago aizpak izen burua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituzte.
Eskerrik asko Iker eta Angela. Tartetxo bat hartu beharko dugu zuek aholkatutakoak irakurtzeko eta ikusteko.
Orain, abesti zoragarri bat aurkeztuko dizuegu. Eseri ondo, erlasatu eta gozatu.
Zaude jantzia, izar zegoen.
Bosgarren mailako Naike eta Julen datoz, efemeride batzuk kontatera.
Arratsaldeon, Naike eta Julen Agirrezabalaga gara, bost begelako ikasleak. Gaur, azaroak laua denez, duela urte batzuk egun honetan izan ziren bi gertaerari buruz hitz egingo dizuegu.
Euskal Herrian Euskaraz Elkartea 1979 urteko azaroaren lauan aurkeztu zen Euskal jendartearen aurrera. Durangoko azoka izan zen lehen agerpena egiteko hautaturiko lekua. Euskararik gabe Euskal Herriak ez lelopean ekin zion bideari. Orduko hartan euskaldunek osatzen duten komunitatea eta lurraldean aintzat harturik helburu argia plazaratu zuen elkarteak. Euskal Herria euskalduna lortzea.
Nik UNESCOren sorrerari buruz hitz egingo dizuet. UNESCO hezkuntza, zientzia eta kulturako Nazio Batuen erakundea da. 1945 sortu zuten Londresen. Munduko herrialde pobretan ikastetxeak egiten laguntzen du. Baita liburuak argitaratu eta literatura eta hizkuntza gutxituak zutatu ere. Egungo presidentea Audrey Azoulay frantziarra da. Lan handiena Afrikan egiten du.
Ze erakunde garrantzitsua ez da?
Bai, bi erakunden helburuak zuzenean ukitzen gaituzte. Gure hizkuntza eta hezkuntza. Gure garapenerako funtsezkoak diren bi atalak.
Beno, espero dugu gustatu izana. Hurrengo arte.
Eskerrik asko Julen eta Naike, oso gauza interesgarriak kontatu dizkiguzue. Beste abesti bat entzuteko prest, atera bat txanpon bat, Alaitz eta Maiderren abestia entzuteko. Aurrera! Zeigarren mailako Noa eta Xabat datoz unibertsari buruzko albiste batekin. Aurrera!
Ilargian ura dago!
Duela bi urte 2018ko abuztuaren 31ean, Boeing 747 batek eskotila handi bat ireki zuen izatzaren ondoan. Hegaldiaren erdian zeuden eta 13.000 metro inguruko altueran.
Distantzia horretan dagoeneko posible da ilargia behatzea, baina lurreko teleskopiontzat zaila da argitasunak eta atmosferako azaldurak oztopatzen duelako.
Orain dela bi urte hartutako laginak analizatzen egon dira eta argitaratu dituzten emaitzak baieztatzen dute ilargian ura dagoela. Oraindik ez dakigu ur horri eranda daiteken ala ez.
Beste ikerketa batek erakusten du urak satelitearen 40.000 kilometro karratu inguruko eremua okupatzen duela. Hau da, Extremaduraren antzeko eremua.
Bilanek aurkikuntza horien garrantzia nabarmentzen dute. Etorkizunean ilargia egingo diren misio tripulatuetarako datu garrantzitsuak direlako. Lau urte barru NASAren Artemis misioarekin hasiko dira eta ilargira joan nahi dute berriro.
Horrek beste mugarri bat markatuko du, lehen emakumea ilargiaren azalerara iristea. Benetan pozgarria izango zen.
Eskerrik asko informazio interesgarri horregaitik.
Iritsi gara amaiera, baina ez dugu bukatu nahi aurretik arraio irratiari eskerrak eman gabe. Hemen bukatzen da gaurko irratzaioa. Agur! Agur.
Eskola euskalduna, eskura dugu.